Velkommen til Det Faglige Monopol. Det Faglige Monopol er en podcastserie, hvor tillidsvalgte fra arbejdspladser i hele Danmark udveksler erfaringer med hinanden og giver gode råd til dig, der er nyvalgt. God lyttelyst. God eftermiddag, kan jeg sige, til dagens Faglige Monopol, som i dag består af fem mennesker, nemlig Daniel på teknikknapperne, og så tre gavede tillidsfolk, to tillidsrepræsentanter og en arbejdsmiljørepræsentant. Og det er Thomas. Vil du ikke lige sætte et par ord mere på?
Jeg hedder Thomas Jacobsen. Jeg er tillidsrepræsentant ved Landmann Schulstads distributionscenter her i Vejle. Jeg har været tillidsrepræsentant i 10 år.
Lars?
Ja, jeg hedder Lars Kruse og er arbejdsmiljørepræsentant og har været det i 6 år. Jeg arbejder på Hilton Food i Haslager og har snart været der i 10 år.
Og før da var du også arbejdsmiljørepræsentant, har du
fortalt? Jeg var på noget, der hedder Næstes Kørselfabrik i 24 år. Der var jeg også arbejdsmiljørepræsentant. I omkring 10 år, tror jeg faktisk.
Masser af erfaring, kan man sige. Og Henning?
Jeg hedder Henning Tarp, og jeg kommer fra Aalborg. Jeg har været tillidsrepræsentant i 5 år, og her i april blev jeg valgt som næstformand i vores lokalafdeling.
Tillykke med det, Henning.
Tak skal du have.
Her til eftermiddag, der skal vi jo tale om tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentantens roller og opgaver, særligt når det kommer til nyansatte og til afskedelser på arbejdspladsen. Og hvis nu vi starter med den positive del af det, nemlig nyansættelser, så tænkte jeg, Thomas, kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad sker der helt konkret, når der bliver ansat en ny ude hos dig?
Jamen, typisk så er det jo sådan, at jeg bliver informeret, når det er så, man har ansat den nye kollega. Jeg bliver kaldt ind på kontoret, og så får man at vide, at man har ansat den her kollega, og så at hvor han typisk skal køre, og hvad hans, om han skal bo ude i landet, som vi har nogle kollegaer, der gør, eller om han, eller han kommer til at holde til her i Vejle, og kommer og gå i Vejle hver dag, som jeg gør. Så typisk så er det sådan, det foregår oppe os.
Får du lejlighed til at møde ham?
Det gør jeg, når det er sådan, at på hans første dag bliver han jo mødt af vores teamleder eller teamkoordinator, der byder ham velkommen. Og er jeg på arbejde, fordi at jeg arbejder på skiftende vagter, så kommer de hen, og jeg bliver præsenteret for ham. Det kan også være kollegaen, der skal have med ud og køre den første dag, hvor han skal se, hvad det er, vi laver, hvordan vi gør det. Kommer han måske med hen forbi mig, og jeg får lige lov til kort at hilse på ham.
Tak skal du have, Thomas. Nu er vi jo så heldige, Lars, at vi har sådan en gavet arbejdsmiljørepræsentant med i dag også. Hvordan forholder det sig hos jer, og er der nogle særlige opgaver, som du varetager som arbejdsmiljørepræsentant?
Jamen, først er han, blev han præsenteret for vores teamleder, som er inde her. Og må jeg ikke sige hans navn måske?
Jo, det må du gerne.
Nå, han hedder Gubilej, og han er faktisk lige blevet her, ikke for så lang tid siden. Og han har også meget erfaring, og han er en dygtig mand. Og så går han rundt med ham i firmaet, og viser ham, hvad vi laver og forskellige ting. Og hvordan det hele foregår, står og forklarer, stille og roligt, hvordan det går. Og så kommer de så. Så blev jeg så præsenteret for manden. Eller han blev præsenteret for mig, kan man sige. Han siger, at det er Lars Kruse, det er vores arbejdsmiljørepræsentant. Og har du problemer af nogen ting, så går det bare til ham. Eller så kommer til ham selv med det. Og ellers så, hvis han skal nu være på min linje for eksempel, så får jeg ham under vingerne, hvis man kan sige sådan. Og så viser jeg ham helt fra starten af, hvordan det foregår. Hvordan han skal sortere kødet, og hvordan han skal tage det grimme fra. Det skal kun se ordentligt ud. Det skal altid, jeg siger altid til dem, det skal se ud, som om du, når du selv vil købe det. Sådan skal det helst se ud, når det bliver pakket. Men det kan de så godt forstå, fordi det er mig, der det går i stykker, og det er ikke så pænt. Det bliver sorteret selvfølgelig fra, så bliver det lavet fars eller medister af det, så det ikke går til spilde.
Tak skal du have, Lars. Henning, du er jo i den lidt særlige situation, at du nu sidder inde i afdelingen. Så jeg tænker, du ser jo en del arbejdspladser. Hvis nu du fik lov at bestemme, hvordan skulle den gode ansættelsesprocedure så se ud?
Den har jeg lige sat og regnet ud.
Jamen, det var da heldigt for os.
Ja. Altså, hvis jeg virkelig kunne vælge fra hylde 1, så kunne jeg godt tænke mig i forbindelse af, at jeg så sige sådan en ansættelse, det skal ikke bare vare en halv time. Der må godt tage en 3-4 timer. Og jeg kunne da godt tænke mig, at tillidsrepræsentanten havde noget alenetid med den nye ansatte. Sådan at tillidsrepræsentanten, uden at arbejdsgiveren lytter med, fortalte lidt om ånden og firmaet, og hvordan firmaet arbejder. Fordi det er garanteret ikke den historie, han får fra arbejdsgiverens side.
Nå, det tror du ikke.
Nixon. Så sådan lidt alenetid kunne jeg godt tænke mig, måske, at der vil indført. Det kunne være fedt.
Hvad vil du fortælle?
Jamen, jeg vil da gå ind og fortælle, hvem jeg er som person, og høre ind, hvad er han for en person? Det kan være, han åbner sig lidt mere over for mig, end han gør for arbejdsgiveren. Og fortælle om, hvem er her, hvilken type ansatte er her i firmaet. Så han har ligesom også en mulighed for at sige, kunne være, om jeg passer ind her. Altså, jeg mener altså, for at man skal få det bedste resultat, både fra arbejderens side og arbejdsgiverens side, og fra tillidsmandens side, det er, alle korten, de bliver bare lagt på bordet. Du skal ikke begynde at fylde nogen med og stikke blå i øjnene. Fortæl manden, hvilke type opgaver vi har, hvilke aldersgrupper ligger vi i. Ja, nu var jeg inde på organisering også før. Det kommer vi igen. Om han er medlem, om han kunne tænke sig at være medlem af en fagforening, om han var interesseret i fagligt arbejde. Fordi hvis nu man også kunne se noget potentiale i en fremtidig kollega inden for fagbevægelsen. Altså, der er jo mange muligheder, og der, den der alenetid, den tror jeg, den vil være guld her, både for ham og for mig.
Det ved jeg jo, Thomas. Den tanke er heller ikke dig helt fremmed. Jeg ved, du har fortalt mig en gang, at din drøm, det er at kunne have den nyansatte med ud på vedkommendes første vagt.
Jeg har jo haft det nogle gange, og jeg vil jo også være ærlig indrømme, at jeg har da også et klart ønske om, at jeg kunne få dem med ud den første dag.
Hvad vil virksomheden have ud af det?
Altså, jeg vil jo have fået muligheden for at kunne snakke med dem. Altså, lidt ligesådan, som Henning han siger, med, hvis det var sådan, vi var med til ansættelsesamtalen, så vil man få ud af, at jeg vil kunne forklare ham, hvordan er det, at vi gør tingene, både i vores lokale aftaler og hvordan aflønningen den er der, og jeg vil også have mulighed for at kunne fortælle ham, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Jeg synes, der er rigtig mange gode muligheder i, at det er, hvis ønsket gik i opfyldelse.
Mm. Hvis nu I skulle give et råd til den nyvalgte tillidsrepræsentant og den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant, der hører med lige nu, til hvordan kunne de måske overtale deres arbejdsgivere til at få noget indflydelse på, hvem der blev ansat? Hvad vil I så sige? Hvad tænker du så også?
Jeg tænker, at i hvert fald op ved os, der mit argument, det vil helt klart være, at det var vores, altså muligheden for, at jeg kom med dem ud og køre den første, på den første vagt, som jeg sagde, mit ønske var, så det var, at et eller andet sted, jeg ville kunne fortælle dem, hvad op og ned det var. Jeg ville også kunne fortælle dem om hvordan overledes vores lokale aftale, den er lagt sammen. Så der er jo rigtig mange gode ting i det, som man måske ville kunne tage i opløbet, hvis det var sådan, at de var med mig ude at køre.
Henning, hvad er det, vi skal sige til arbejdsgiveren? Hvorfor skal de tage deres tillidsrepræsentant med, eller deres arbejdsmiljørepræsentant med på rådet?
Altså, hvis det er for at snøre ham, så skal du snakke ham efter munden jo. Så skal du komme med den der kloge en og sige, at vi er mester. Ja, det kan jo være, at jeg spottede noget, du ikke spottede.
Men hvis nu det ikke er for at snøre ham, men bare fordi man er et ærligt hjerte, mener, at det vil være det bedste for arbejdspladsen?
Jamen, så er det jo ikke engang at lyve, fordi jeg er et ærligt menneske, og selvom man er tillidsrepræsentant, så mener jeg, man har, og man er i en fagforening, så mener jeg, man har et dobbelt ansvar. Det er jo også at sørge for, at der er ro i et firma, og der er et godt arbejdsmiljø.
Mm.
Og så kan det godt være, at det lyder hårdt og ondt, men hvis jeg som TR er med til en jobsamtale, og jeg kan se ham her, han giver problemer.
Eller hende.
Eller hende. Så tror jeg nok, jeg vil sige til min arbejdsgiver. Både for min egen skyld, og for min kollegaers skyld, og for min arbejdsgivers skyld.
Mm. Tusind tak for det. Nu har vi set på den pæne side af mønten, nemlig når vi skal have ansat nye kolleger. På den anden side af mønten, der er jo, når vi skal sige farvel til kolleger, nemlig når der skal afskedelser på arbejdspladsen. der har vi jo desværre også en forpligtelse til at være med. Thomas, kan du ikke lige sådan ridse op for os, hvordan foregår en afskedelse, og hvad er tillidsrepræsentantens forpligtelser i den forbindelse?
Når man snakker afskedelse, det er jo aldrig nogensinde særlig sjovt. Det vil jeg så starte med at sige. Og jeg kan jo kun tale ud fra, hvordan det er oppe ved os, og hvad jeg har gjort de par gange, jeg har haft en afskedelse. Jeg har typisk så er det sådan, at jeg bliver indkaldt ind til min chefkontor, og så er det typisk, at jeg er indtaget for at vide, at de har lidt kigget på ham her, og det hvis det er enten, at det ikke fungerer, eller et eller andet. Og så har jeg jo muligheden for at komme med nogle indsigelser. Og er det noget, jeg er helt usikker på, så skal jeg jo være ærlig indrømme, så tager jeg altid og trækker, at jeg skal lige høre det i afdelingen, fordi at det er jo igen, du sidder jo et eller andet sted med en anden persons arbejdsliv, du egentlig skal til at ændre. Så det er ikke særlig skægt.
Hvordan foregår en indsigelse, Thomas?
Jamen en indsigelse, det er jo sådan set bare, hvis jeg får at vide, at nu vi har tænkt os at afskede den her person på grund af for meget sygdom. Og så får jeg jo fremlagt statistikkerne for, hvordan hans sygdomsperioder har været. Det tager jeg jo typisk, hvis jeg kan se, at det er fordi, at han lige har været inde i en periode, jamen så synes jeg jo, at han skal have muligheden for, at man får at snakke med ham og fortælle om de her ting her, vi har. Og jeg ved, at der har jeg da i hvert fald været med til, at der er et par stykker af mine kollegaer, der har fået lov til at blive på den måde. Og også nogle gange, hvor man kan sige, at jamen, der er de bare været så grov, at det har været hver fredag og hver mandag, og det har været lige i sidste øjeblik, sygemeldinger er kommet hver gang, jamen så kan du ikke gøre noget ved det.
Men lad mig lige forstå, Thomas. Du sidder til det her møde, og så bliver du præsenteret for en årsag til, at ledelsen vil fyre en af dine kolleger. Rejser du dig så op og afbryder mødet og undersøger sagen, eller skal du tage stilling til det på mødet?
Typisk så tager vi stilling til det på mødet, fordi at kollegaen har ikke fået det at vide nu, han er ikke med til det.
Så hvis ellers du er enig, hvad sker der så?
Så bliver han kaldt ind, og så får han...
Altså samme dag?
Ja. Typisk så er det her noget, der vi arbejder op, og også arbejder vi om natten. Så typisk så, når jeg kommer hjem fra en tur op ad formiddagen, vil vi have den her dialog. Og så typisk, hvis han er på arbejde næste dag, så vil han blive trukket ind, og så vil man sige, at vi har desværre valgt at opsige samarbejdet per dags dato, eller hvad man nu finder ud af.
Og hvad sker der så bagefter?
Jamen, min virksomhed har jo, man vil jo gerne have, at de fortsætter indtil i deres opsigelsesperiode. Det er virksomhedens politik.
Men taler du med dem bagefter?
Jamen, jeg taler med dem, hvis det er sådan, at jeg er til stede typisk. Så det er ikke altid, jeg nødvendigvis er til stede, når den samtale den er. Men hvis jeg er til stede, så vil det være sådan, at så tager jeg en snak med dem om også, hvad mulighederne er. Det kan være, at jeg har undersøgt mulighederne for selvvalgt uddannelse i din opsigelsesperiode og sådan noget. Så typisk så er det vi tager snakken om.
Så hvis jeg lige må ridse op, du bliver kaldt ind og får at vide, at en person skal fyres. Du vurderer, om du synes, at fyringsgrunden er saglig, og hvis den er, så vil kollegaen umiddelbart efter blive indkaldt til en fyringssamtale. Er du med der?
Ikke til afskedelsessamtalen, nej.
Okay. Men bagefter, så følger du op på kollegaen, efter vedkommende har været inde?
Ja, altså det, når jeg så kan det være, der går et par dage, så møder jeg ham, og så tager vi en stille og rolig snak om det, altså igen. Det er jo aldrig særlig sjovt at så snakke om lige netop det her. Så der er nogen, så er de helt afklaret med det, og det var sådan, det skulle være. Det er typisk det, at de måske har fundet ud af, at det var ikke der, de skulle være, men havde måske lidt svært ved at tage det sidste skridt. Eller...
Lars, nu du har været med i mange år. Det må jeg gerne afsløre, ikke?
Ja, må du gerne, ja.
Hvordan påvirkes arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, når at rygtet om, at der er fyringer i farvandet, det begynder at svirre i luften?
Jamen, det er jo aldrig sjovt, når man hører, at nogen skal fyres. Men folk er tilbøjelige til at gå og snakke i hjørner og sådan noget der. Men jeg får det aldrig at vide før til sidst, faktisk. Jeg er altid den sidste, der får det at vide. Jeg får det som ofte så via tillidsmanden til allersidst. Når det er, men jeg spørger tit, er det nu rigtigt, at den vedkommende skal fyres? Ja, det har jeg i hvert fald hørt. Ja, men derfra så til, til det er rigtigt. Det er ikke sikkert, at det er jo. Jo, fordi det har han sagt, det har hun sagt, han har også sagt det. Så regner jeg med, så skal det nok passe. Men så jeg regner så med, at jeg får det at vide lidt senere.
Er det nogensinde sket, Lars, at der har været nogle fyringer, hvor du har tænkt, det kunne godt have været undgået?
Det er det, ja. Jeg kan godt komme med et eksempel. Jeg havde en kollega fra ham afghaner, men det er så lige meget. Men han var rigtig dygtig arbejder. Og hans lejnlitter, og så ham, det var sådan en dame, de skændes tit og råbte tit af hinanden. Og så blev han lige pludselig kaldt ind, og så blev han fandme bortvist. Fordi han havde råbt den der. Han havde vist slået i bordet, samtidig med at han havde råbt tilbage til lejnlitteren der. Så blev han opsagt, men den opsigelse, den blev så trukket tilbage. Og så fik han en almindelig opsigelse med fuld løn i 5 uger. Fordi at en lejnlitter der, hun har selv meget med at råbe af folk selv nemlig. Men lige med, at hun havde den stilling, hun havde, så kunne hun ikke sådan lige blev fyret på samme måde der. Så, men det blev så lavet om, sådan han, men han holdt med det samme. Ja, men så fik han 5 ugers løn, så var det det. Nu har han så fået arbejdet op på Tikan op i Tisted. På slagteriet deroppe. Så.
Henning, du markeret?
Ja, jeg havde sådan set lige et spørgsmål til Lars, jeg godt kunne tænke mig at få belyst. Det var, Lars, når vi snakker stemning ved en fyring, er der forskel ude ved jer, som arbejder på, hvad kan man sige, sådan lidt mere tæt, end vi andre, vi gør, ikke også?
Ja,
er der forskel på, om det er en firmafyring, altså en fyringsrunde, eller en personlig fyring?
Ja, det vil jeg mene, det er. Fordi hvis det er... Vi ved alle sammen, at firmaen, de kan godt komme i situationer, hvor der ikke er så meget at lave. Så kan man godt risikere, at man er blevet afskedet i et vist stykke tid. Men når det er sådan en personlig fyring, den rammer lidt hårdere, synes jeg. Det synes vi alle sammen, det gør. Fordi man føler tit, det er sgu nok, fordi jeg ikke kan lide ham. For ham, der blev fyret, han var virkelig dygtig. Han var rigtig dygtig. Ja. Og ham, hans kollega på samme linje, han savner ham stadigvæk. Det gør han godt nok.
Ja, det var noget af en historie.
Ja, det var trist. Jeg synes, det var synd, han blev fyret. Jeg synes ikke, han skulle have været det, efter min optik i hvert fald. Fordi hun giver sgu selv tit bolden op til, at der skal råbes. Det gør hun. Og hun burde faktisk have fået en advarsel, i hvert fald en mundtlig advarsel, at hun skal lige dæmpe sig lidt.
Mm. Det får mig til at tænke på, Henning. Du sidder jo nu på et afdelingskontor. Nogle gange, når der er konflikter på arbejdspladsen, så kan tillidsrepræsentanten jo også være en del af den konflikt. Eller så kan kollegerne i hvert fald opleve det sådan.
Ja.
Er der situationer, hvor at det er en idé simpelthen at sige, jeg tror som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, at jeg er for involveret i det her. Jeg må have noget. Det er bedre at få noget hjælp udefra.
Altså, det er jo lige at sige både ja og nej til. Altså, det kommer virkelig an på personen selv, ikke også? Hvor stærk en ryggrad har du, ikke også? Kan du lukke af for nogle ting? Fordi at være TA af AMR, det er let at være på lusingerens losseplads. Du er en lus imellem 2 negle og skal agere derefter, ikke også? Jeg vil sige, det kommer an på, hvor godt du er klædt på, og hvor langt du er i dit forløb, og hvor lang tid du har været.
Men Henning, jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, at det kan jo også være en kollega, man er tæt på.
Jamen lige præcis. Og så er det, at du skal komme ind. Hvis du skal være en troværdig tillidsrepræsentant, så skal du også være en ærlig, uanset om det er en, du er tæt på eller ej. Altså, hvis han har lavet noget skidt, så kan du ikke holde hånden over ham. Og det er du nødt til at gøre fuldstændig klart over for vedkommende. Mit ønske, nu har jeg aldrig prøvet at være med i en fyring, men nu har jeg sat sådan en ting lidt her, mens vi har snakket. Altså, mit ønskescenarie, det var, nu ved jeg, det firma, jeg kom fra, der fik man som regel 3 advarsler. Og havde jeg vist det noget før, så tror jeg allerede, at jeg ville have kontaktet vedkommende ved den første advarsel. Og så har gjort vedkommende fuldstændig klart, at når du får den sidste advarsel, så kan jeg ikke hjælpe dig længere.
Men kan I afdelingen gøre en forskel i nogle af de her sager?
Både ja og nej. Altså, som jeg sagde før, det er jo ikke for at forklare en af de tillidsvalgte. Men der er ligesom en autoritetsforskel, hvis man må sige på en måde. Om du kommer ud og snakker med en formand, eller du snakker med en TR, det kan du altså se på en arbejdsgiver. Altså, vi har haft eksempler, hvor en lærling og en arbejdsgiver, de var gået forkert af hinanden. Og det endte der med, inden vi gik ud af mødelokalet, der havde arbejdsgiveren rækket hånden over til lærlingen og sige, du får en chance mere. Så det, jo, det hjælper at komme ind og få en god samtale. Og vi gør meget ud af at sige, det her møde, det skal holdes i god ro og orden, og ingen råben.
Nu er vi ved at være ved vejs ende, og vi har fået snakket lidt om ansættelse, vi har fået snakket lidt om afskedelse. Når nu det kommer til afskedelse, Thomas, og man som tillidsrepræsentant skal håndtere den første af slagsen på sin arbejdsplads, hvad er så det bedste råd, du kan give, så man ikke helt mister modet?
Bedste råd, det er, at har du en tillidsvalgskollega på et andet hold, der har lidt mere erfaring, så synes jeg, at du skal tage en samtale med ham. Har du ikke det, jamen så skal du benytte din afdeling, fordi at det er rigtig svært, og der skal ikke særlig meget til, for at det bliver personligt, fordi at du ikke gør det godt nok. Vi gør jo kun det bedste, som vi internt selv tænker, det er. Og som Henning har lige afsluttet med at sige, jamen ved at man får afdelingen ind over, jamen det kan være, at det er akkurat det samme, du selv mener, og har prøvet at forklare den pågældende kollega. Men altså, det kan være, at de kan forklare det på en anden måde, som han så godtager. Og det kan være, at han forklarer akkurat det samme, som han så godtager, fordi at du er jo i princippet, at du er jo tillidsrepræsentant, du er jo lige med den kollega, der er blevet afskedet. Og det er afdelingsrepræsentanten jo ikke. Han er jo alligevel lidt højere op i det her system.
Eller lidt længere væk i hvert fald.
Ja, også det. Men ja, din afdeling eller en erfaren tillidsvalgskollega, hvis du har det.
Tak for det, Thomas. Lars, et godt råd til dig om, hvordan kan man tage vare på arbejdsmiljøet, når der bliver fyret nogen?
Jamen, vi snakker jo altid sammen om det, om hvorfor vedkommende blev fyret, om det nu var rigtigt, og det er vi gode til at snakke om.
Så man skal snakke om det?
Ja, det gør vi altid. Om det var rigtigt, at han blev fyret, eller hun blev fyret. Og hvis man ved grunden, at det, hvis det er for meget sygdom, eller andet, fordi han er hissig, eller bliver øretæver ud, eller noget, så er det selvfølgelig berettigt, og det bliver vi hurtigt enige om, det er det selvfølgelig, når det er på den måde der. Men hvis vi kan godt lidt være i tvivl om det nogle gange, om det er rigtigt eller ej. Det snakker vi selvfølgelig så om indbyrdes, men vi kan ikke gøre noget ved det jo, selvom vi gerne ville.
Så dit gode råd, det er, at man skal ikke lægge låg på, man skal snakke om det?
Ja, nemlig. Det synes jeg, man skal. Man skal holde dialogen i gang, synes jeg.
Og Henning, som rosinen i pølseenden, hvordan takler man det her bedst muligt?
Der vil jeg i hvert fald sige, hvis man er ny TR eller AMR, så efter man har taget G-kurserne, så vil jeg anbefale, at man tager de to kurser, der hedder den svære samtale og psykisk arbejdsmiljø. Så hjælpes det i hvert fald med, at du er godt klædt på.
Tusind tak til jer alle tre. Jeg håber, at dem, der lyttede med, de blev klogere og fik mod på opgaverne.